Velkomin í frumkvöðlavarp Háskólans í Reykjavík. Ég heiti Ásgeir Jónsson og kennari við viðskipt og hagfræðideild. Í þessu hlaðvarpi að finna viðtöl við frumkvöðla og sérfræðinga sem voru tekin upp vorið 2023 og núna 2024. Viðtölin eru hluti af kennsluefni áfangans, nýsköpun og stofnun fyrirtækja sem stærsti nýsköpunarvettvangur háskólanema á Íslandi. Þar sem á bilinu 500-600 nemendur koma saman vorhvert í þriggja vikna frumkvöðlaspretti. Viðmælendur okkar segja frá sinni frumkvöðlavegferð, gefa innsýnin í nýsköpunarferlið og miðla reynslu.
Mættur til minn Erling Tómasson frá Carbfix. Við erum mjög flink í væntingastýringu en það kom hérna hún Svava sem með námskeið með mér og sagði já, þið ætlaði að bjarga heiminum, ég kannski spjallið eins og það það hérna frábært að byrja þar ef við segjum aðeins bara frá kannski þér í grunninn og því fyrirtæki sem þú vinnur fyrir
Já, ég byrjaði hjá Carbfix bara í desember síðastliðin
Já
og gegni þar stöðu Head of Finance and Operations mm-hmm. og Carbfix hérna sem við getum sagt nýja óskapa þjóðarinnar og tilgangurinn með Carbfix náttúrulega að kannski ekki að bjarga heiminum einsamalt heldur að leggja svona stórt lóð á þær vogaskálar og að tækla þessa loftslagsvá sem við hérna jörðin eða íbúar á jörðin erum búin að skapa og þetta byrjaði náttúrulega lítið, þó að þetta sé kannski stórt og sé að tækla mjög stórt vandamál í dag, að þá byrjaði þetta innan orkuveitunar, þess sem að þessi hugmynd að hraða náttúrulegu ferli sem gerist á mjög löngum tíma, en að hraða því við bindingu á koldíoxíð. Og það voru náttúrulega byrjaði eins og margar hugmyndir á einhverjum tekni blokkum og það reiknað og gera svona grunnstúdíur og fleira og kanna bara hvort að konsepti virki og það eitt að hérna það virki í tölvu eða á pappír, en stóra áskorunni var að hvernig virkar það í raun og veru og þetta virkar, þetta eitthvað sem alþjóðasamfélagið mun hérna samþykja, eitthvað sem vísindamenn samþykja, þetta eitthvað sem getur raunverulega þetta skala upp og nýta sem alvöru gagn í þessari baráttu.
Já.
Og það mjög gaman og það mikið efni til Carbfix á bara veraldavefnum og heimasíðun okkar og víðar og mjög gaman að sjá sko, þetta ekki búið að vera einfalt, þeir eru búin að vera að taka sýni, setja upp búnaði, alls konar veðri, ég meina eitt að gera þetta í þessum þú ert svona controlled environment bara inni á rannsóknarstofu.
Já, já.
En svo það bara, þetta bara mold og drulla og harkan sko.
Algjörlega út af allan heimið þekki, þeir eru búin að... Erum við verkefni víða?
Já, sko, þetta svona aðdragandi. Þannig búið að fara í gegnum og það eru í 10 ár búið að vera niðurdæling í gangi þar sem að þetta að virka í raun og veru. Og það búið að byrta rannsóknir og það búið að byrta vísindapapíra og fleira og svo náttúrulega stór svona milestone ef maður slettir aðeins að hérna að Evrópusambandi veitti styrk í svo kallar Kóta Terminal verkefni.
Já.
Upp á einhverja 16-17 miljardar íslenskar króna.
Akkurat.
Gríðarlega stór styrkur í gríðarlega stórt nýsköpunarverkefni. En það sem er búið að prófa, það gerir Ísland, það er svo gaman að Ísland getur haft áhrif við þessi litla eiga. Og þetta er þetta mörgum. Ég kynst nokkra svona verkefni Íslandi sem að get virkilega haft áhrif. Og Íslandi þannig samfélag, þú getur gert hluti, kannski rætt, komið í test hérna í raunumhverfi og ef það virkar á Íslandi, þá getur það mjög vel virkað annars staðar líka.
Já.
Þannig að en það búið að prófa þetta hér og þetta virkar og nú raunverulega stóra challengeið að koma þessari sko aðferðafræði í virkni semst skalan upp út allan heim.
Já.
Byggja á því sem er búið að gera vel á Íslandi og gengi vel og hérna kominni bara í sem mesta nýtingu sem fyrst.
Akkurat. Og þetta í raunni sko tækni eða ferlar svona fyrir þá sem þekkja ekki kannski Carbfix sko jafnvel og við sem að hérna erum að erum að fylgjast með ykkur.
Akkurat.
Ef svona segir okkar aðeins frá því, sko, hérna, hvað raunverulega sko, ykkar, sko, framlag? Þeir eru að tala þú vorst að tala hérna, fræði menn og eða fræði fólk og alls konar svoleiðis. En hvað raunverulega eru þið að fást við?
Já, þetta eru sko vandinn, ef við bara byrjum á byrjuninni, að þá vandinn felst í því að það ómikill útblástur koldíoxíðs yfir ólangan tíma.
Já.
Og það þarf að sporna gegn því og það þarf að minka hann, snar minka. Svo lest sem að Carbfix að vinna með það er undir því sem kallast Carbon Capture and Storage. það því að grípa hann við útblástur og koma honum í varalega geymslu. Það ein af þeim leiðum eða ein af þeim, já, leiðum til að tækla vandan. Mm-hmm. Svo náttúrulega allt þetta menntunilega orkugjafa og betri nýtingu auðlindum, það þarf að tækla frá mörgum leiðum.
Já.
En inn í þessu grípar innur koldíoxíð við, mm-hmm. það annars vegar að grípa það við sorsin, þar sem að útblástur á sér stað og hins vegar þar sem að við erum líka að vinna með lausnir eða að það aðilar og marka að vera að vinna við lausnir að grípa þetta úr andrúmsloftinu. Þannig að þá eru búið að menga einhverstur í heiminum
mm-hmm.
og þú ert að grípa þetta og það fyrsti fasi, það sérst að ná fangan og fangan á réttu formi
mm-hmm.
og svo þarftu að koma nú þá í þessa geymslu eða aðra nýtingu og það sem að Carbfix er að fókusera á í raun og veru varaleg binding, þar sé það búið grípan svo þarf hann að ferðast eða hérna, transport honum, það sem við getum tekið á mót honum
mm-hmm.
og í raun og veru erum við að blanda koldíoxíð saman við hérna vatn
mm-hmm.
eins og sótastrýmtæki
ég
er búin að vera að sína krökkunum á sótastrýmtækinu hvernig það virkar og blandar þið saman og dælir því ofan í jörðina nógu djúpt niður
mm-hmm.
þannig að raun og veru vatnið er að eða koldísýringun er að ferðast með vatninu niður
já.
Þar losnar hann og binst inn í berglögin mm-hmm. og verður bara grjóti sama og náttúrulega gerist á löngum tíma
já.
Og vatnið sleppur hann og svo streymir vatnið bara út
já.
En þannig erum við á þessar virðis keðju að í raun og veru á endanum á henni. Það búa grípan og þú búa að færa hann.
Mm-hmm.
Við eigum lausnir til að grípa eins og upp á hellisiði.
Já.
En fókusin hjá okkur er, því það er það sem er líka vand, svona getur sagt, stærsta vandamálið og það sem að aðalegar erlendis er að fástu líka. Hvernig kemur honum í varanlega geymslu?
Já.
Og í raun og veru ekki bara geymslu heldur umbreyting.
Akkurat.
Hann steinrennur.
Já. Þeir eru ekki að geyma þetta þarna fyrir komandi kynslóðir.
Nei, við erum ekki að setja lokið á.
Nei, akkurat, og vonaði besta. Akkurat. Já, þannig að þetta er alveg heilmikil, sko, í rauninni, já, þetta hljómar örgulega rosalega umfangsmikið með tverir frumkvöla eins og er í þessum áfanga hérna.
Akkurat.
Verðandi frumkvöla. En eins og komst inn á áðana, þá byrjar allt einhverstaðar.
Já.
Þannig að hérna, er eitthvað svona sem að þú myndir vilja kannski deila með svona aðilum sem að kannski þið hafi lært í ykkar ferli og eitthvað svona sem að væri hægt að læra af.
Mm. Já, þess að segja, ég er náttúrulega byrjaði í desember. Ég verið mjög lánsamur að fá að kynnast þessu fólki því að þeir sem byrjuð eru ennþá
já.
Og eru líkil fólkina félagsins.
Mm-hmm.
Og það er náttúrulega þessi eldmóður að brenna fyrir þessum lausnum sem að það trúir ekki virki.
Já.
Og gefast ekkit upp, heldur að, þú veist, tæklita, það er áskorun sem koma. Og það er samvert með þessu fólki og bara öðrum sem hafa farið í gegn og eru í þessu að þetta er ekkit auðvelt.
Nei, nei.
Það er ekkert sem kemur að sjálfur fatið. Nei. Þú þarft að berjast fyrir þessu og þrautsæjan er algjör líkil þáttur.
Akkurat.
En svo þarftu líka að vera með rétt svona umhverju kringu því. Fá rétt aðeinslega til að hjálpa þér og styðja við baki á þér.
Já.
Og en þetta byrjar einhvers þar. Það er einhver þörf sem þarf að leysa.
Já.
Það er einhver raunverulegt vandamál.
Mm-hmm.
Og það er kannski sem að sumir fallið að grifju og hafa fallið að grifju að búa til vandamál sem er ekki til staðar, að búa til lausnir
já.
Á einhverju sem er ekki vandamál.
Akkurat, þurfa að fara að byrja á því að miðla því til fólks.
Já, þannig að ég held að það sé rosalega sterkt leið að út komin með, ok, þannig er einhverju lausn og hún þarf ekki að vera eins og þetta, við ætlum að, þú veist, bjarga heiminum. En það getur verið svo margar lausnir sem að gera lífið betra á einn eða annan hátt eða skilvirkara eða hjálpa til og litlar lausnir sem getur stærri og geta líka, þú þarft líka litlar lausnirna til þess að bæta hlutina.
Já, já, akkurat.
Þannig að akkurat. Þú þarft ekki að sigra alheimin en margir litli sigrar.
Já, en nú hafa sko Carbfix farið sko áhugaverða leið á sínu ferðalagi þar sem að eins og við tölum það er sko annað hver starfsmaður með doktors hérna, að doktor fyrir framan og að þetta er gríðilega fræðilegt allt
já.
Og það er augljóslega verið að vinna eins og þú vitnar í áðan rannsóknir og annað sem er verið að gefa út og deila með samfélaginu og svoleiðis hérna, heldur að þetta hefði verið hægt með einhverjum öðrum leiðum heldur en þessum að gera svona umfangsmikið verkefni sem svona hefðbundnari frumkvöð sem ætlaði bara að sækja sín einkaleyfi og fela þeim stær.
Ég held að það er sem mjög erfitt af því að grunni reynir þetta á óbáslega mikla þekkingu
já.
Og svo er það líka þannig að þetta er frumkvöla verkefni sem er drifið ánfram innan orkuveitu Reykjavíkur og sem er eiginlega magnaða að það byrjar 2007
mm-hmm.
og frá 2007 og árunum eftir hrun að þá var orkuveitan í gríðulegum vandræðum fjárhagslegum vandræðum.
Akkurat.
En sem betur verið hefðu stjórnendur og Vision að halda þessu verkefni lifandi
já.
En Orkuveita náttúrulega hefur gríðarlega sterkur bakhjarl því að svona verkefni krefst líka óbóðslega mikið að áþreifanlegum hlutum þar að segja að það að borhólur, það að bora hólun í jörðina
Akkurat.
Og það kostar 150 miljónir give or take að bora hólu og ef við erum með frábæra hugmynd það svolítið erfitt að, að heyrðu, okkur vantar 150 miljónir til að bora hólu og svo var allt hitt eftir sko.
Og vonum að það reddist sko.
En það kemur líka inn í þetta og það held ég sko varandi loftslagsvanna og, og vandamóli sem eru þar að kannski kallar á aðra nálgun hjá hinum hefðbundu fjárföstum og fleira að þú þart hardver, þú þart áþreifalega lausnir á þessu.
Já.
Hugbúnaður leysir ákveði en það vantar áþreifalegt hvort sem það í matvælavinnslu eða, eða að tekla loftlagsvanna bindingu kolefnis og svo framvegis.
Akkurat, akkurat og það þarf að vera þessi heilbrigði kokteil sko
já.
Já. Öllum þessum hlutum. Já, þetta er gríðarlega áhugavert og, og, og hérna, mikil, mikil bjartsýni ætla að reyna að kynnast já, flóknu og flóttu fyrirtæki eins og ykkar á 15 minni.
Það er kannski þess meira tíma.
Já, en hérna, vonandi bara tökum við framhald einhvern tíman í, í góðu podcasti. En hérna, bara þakka þér kærlega fyrir komuna. Já.